name is Nick Dmitrievski, director of Drevnozora, Macedonian Patriotic Arsenal, and one of the organizers of this peaceful gathering, Za Zajednička Makedonija. Today I'll be mostly speaking in English rather than in Macedonian, so as this event spreads through our social media, our cause will be able to be understood by a broader audience, meaning those who are not of our ethnicity.
As you're all quite aware, Macedonians in our homeland have been marching and protesting against the absurd Tirana platform for the past 3 weeks. We have also seen Macedonians in Canada, America, Austria, England, Italy, Sweden, Germany. We are here in support of our Macedonian brothers and sisters in Macedonia and all around the world to say no to the demands of the Tirana platform. We are not, let me repeat, we are not here in support of any political party. We are not in support of fake patriots, Western puppets, or traitorous politicians. We are only in support of a united Macedonia. Što sam Makedonac I što možem da odam živ, nišan po svetot I da zborovam za nepravdite na mojata drevna tatkovina. Ustateno se mi beše I pak delefme goleme Gospod. Odzemeno se mi beše I pak delefme nepogrešljive Gospod. Samo nadešna mi ostana I pak delefme spravedljive Gospod. Naši brake I sestri Makedonci, nije sve so vas I vi davame golema I silna podrška od Australija za zajednička, unitarna I soverena Makedonija.
Makedonija! Makedonija!
Bidete hrabri, bidete silni, a nad sve, bidete objedineti. Naše to vreme Makedonsko je dojdeno. Целиот свет вистината да ја дознае. Да видат дека е чест и благослов да си македонец. Отидевме први меѓу првите и достојни меѓу достојните. Сега.
Инициативата за заедничка Македонија. Би сакала вака да ве гледам многубрени и уште побројни на секаде ни за Австралија и ни светот, бидејќи ние сме едно. Ние сме македонци. Нашата црта е македонска и таа нема да гине. Ние нема да се продадеме на ничија нација, на туѓа црт. Ние едно имаме македонско име. Македонците во Камбера. Македонците од Квинбијан, Вулулон и Сиднеј денеска се собрани пред амбасадата и амбасадорот, големиот представник на македонската држава во Австралија. Ние сме опека собрани, одрубрано собрани, со една иницијатива, со едно големо барање. Да поддржиме Македонија во обстанокот, на својата заедница во своите граници, без промена на своето име. Нашето име е Македонија. Опека сме сите собрани да поддржиме Македонија и македонскиот народ во Македонија да се отфрли платформата од тиран. Та е тиранска платформа.
Да се отфрли! Да се отфрли!
Жолти бој кој нема да дозволиме да се промени. Тоа е нашето македонско знаме. Не е тиранско. Имаме една химна која сите ја пееме, ја знаеме и ја срежена во нашите срца. Да не дозволиме да се промени. Јазикот остане еден и единствен, за да можеме и понатаму да пееме нашата химна, да го зборуваме нашиот јазик на нашите внуци, на нашите чеда. Да останеме единствени македонци. Ние сме овде како собаки. сите кои се чувствуваат како македонски граѓани, без разликата на нивната вера, на нивната нација. Ние не сме овде да собрани во името на некоја партија. Ние сме народот на Македонија. Народот на Македонија во диаспората, кој не има. Ние постоиме и ќе останеме како македонци.